В седмицата на Дарик, добър ден още веднъж, гледате ни във Фейсбук, слушате ни на живо по Дарик, Константин Вълков с вас, Емил Георгиев от Правосъдие за всеки сега.
Здравейте!
Ако оставим на страна всички части от преговорите за съставяне на коалиционно правителство и се върнем няколко дни назад, когато от Кирил Петков и Асен Василев стана ясно, че държат на категоричната си позиция, а именно бърза смяна на главния прокурор Иван Гешев и на председателя на КПКОМПИ Сотир Цацаров. Да. Мислите ли, че това може да се превърне в своеобразен препъни камък за евентуална следваща коалиция, правителство, което да изкара по-дълъг, дай Боже, цял мандат?
Сега, това са някакви цели, които са зададени, а и когато се употребяват такива прилагателни като бързо и бавно, винаги трябва да ги дефинираме сега какво значи бързо, какво значи бавно. Аз на мен ми прави впечатление, че те гледат все пак в един 4-годишен хоризонт напред, нали, за този изпълнение на един цял законодателен и така мандат на изпълнителната власт. Така че тук думата бързо, нали, има различни измерения. Така или иначе, ние трябва да припомним, че в момента има висящо дело пред Конституционния съд относно въпроса дали министъра на правосъдието може да предлага предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор. И ако Конституционния съд каже, че може, то тогава ще трябва настоящия Висш съдебен съвет да се занимае с този въпрос, с този прословут сигнал, който беше внесен от тогавашния министър на правосъдието Янаки Стоилов и в голямата си част изработен от Бойко Рашков, който пък е служебният министър на вътрешните работи. И това ще бъде много интересен тест да видим дали политическата смяна е изиграла някаква роля върху разпределението на силите и на гласовете в настоящия Висш съдебен съвет. Но така или иначе, винаги, ако говорим за избор на някой от тримата големи, главен прокурор или председателите на някои от двете върховни съдилища, или пък предсрочното им отзоваване, ние винаги трябва да гледаме към Висшия съдебен съвет, тъй като това е органът. По техния избор и по тяхното отзоваване, ако се стигне до такова. При Цацаров и председателя на КПКОМПИ е по-различно. Там парламентът, така да се каже, има правомощие и с едно парламентарно мнозинство няма никаква пречка да се промени. Да, там
това да се случи бързо.
Това да се случи бързо, да. Сега там ще трябва да се намери, разбира се, достатъчно добър повод, защото просто смяната на председателя, тя не може да е самоцел, но ако се реформира из основи самия орган и стане така, че при един силно изменен орган и ролята на председателя да бъде друга, е напълно нормално да се издискутира и избора на нов председател, който да бъде избран при новите условия.
Ако по някаква причина това не се случи в рамките на разумния бърз срок, мислите ли, че това наистина би подкопало още в началото доверието към новото правителство? Това ли е наистина най-важната тема?
Сега, ние от Инициатива Правосъдие за всеки гледаме на съдебната реформа като на реформата на всички реформи и това е напълно нормално, но ако вземем предвид основните послания на всички от партиите, които в момента участват в коалиционните преговори, няма как да се случи, да се продължи промяната без изменение в правосъдието. Няма как да се намалят кражбите, нали, което е друга такава мантра, без изменение в правосъдието. Няма как да се постигне една по-модерна България, едно по-модерно общество и по-сигурно общество във вътрешен план, без изменение в правосъдието. Включително и социалната сигурност и обезпеченост минава през изменение в правосъдието. Така че всеки един от участниците има, така да се каже, своя залог вътре, своя стейк и е нормално очакванията да са големи. Дали ще подкопае доверието, мен ми е лично трудно да преценя, това може би ще трябва някой политически анализатор или социолог да отговори, но със сигурност ще урони основата, върху която се опитва да стъпи това ново правителство, защото ако то не разреши проблемите в прокуратурата, тази част на правосъдието и, да кажем, антикорупционната комисия, ще му бъде много трудно, да не говорим, че политическите врагове на това правителство спокойно могат пък да разчитат на съюзническата роля на прокуратурата и на антикорупционната комисия, за да удрят по управляващото мнозинство. Ние сме виждали подобни актове в миналото, видяхме го и в тези краткотройни два парламента от съвсем близкото минало, видяхме го и по отношение на служебното правителство, така че там борбата наистина може да се превърне както в безмилостно жестока, така и в епична.
Нека да ви питам така тогава конкретно за правосъдие. За всеки, в някакъв смисъл вие се марадвахте или осланяхте до известна степен на попътния вятър на обществения натиск, защото обществения натиск по темите, които вие защитаваше, беше категоричен. Не се ли обаче умориха хората предвид трите предизборни кампании от темата за съдебната реформа и как, грубо казано, връщаме обществения интерес към тази тема?
Знаете ли, това е тема, която ние, нашия хоризонт всъщност е още по-голям, тъй като ние от много по-отдавна я движим тази тема, независимо от избори, парламентарни или други, просто в тази година така се случиха нещата, така имаше такова насищане на избори. Предполагам, че да, немалка част от нашите съграждани са уморени да слушат всякакви политически послания или пък такива с по-гражданска насоченост, но имащи общо, разбира се, с политиката. Това, което всеки един български гражданин в някакъв момент обаче осъзнава при сблъсъка си с правосъдието, е, че това е сфера от обществения живот или сфера от властта, която е в състояние да променя човешки съдби. По някой път да ги закопава, по някой път да създава нечестно преимущество на едната страна спрямо другата. По някой път хора си губят бизнеса, губят си цялото съществувание. И тогава те започват да осъзнават колко е важно ние да имаме на правилните места, т.е. в съдилищата, но и в другите, да кажем, органи, които имат отношение към темата, да имаме правилните хора, а тях ще ги имаме само ако имаме и съответния орган, който прави подбора на тези хора. И сега изобщо не е без значение кой стои в този орган, не е без значение как се избира този орган, с какви механизми. И това е тази тема, която ние движим непрекъснато и ще продължаваме да я движим, защото оставаме с впечатление, че работата ни определено дава резултат. Тази тема от една по-скоро маргинална, преди 5-6 години, да кажем, започна да се превръща в централна. И ние го виждаме и при настоящите коалиционни преговори. От Продължаваме промяната, казаха, това е първата тема. С нея започваме. И беше правилно, и беше символно, нали? Имаше своя смисъл. И вярваме, че тя ще продължава да бъде изкарвана на дневен ред. Поради една или друга причина получаваме по-скоро подкрепа, да кажем, от лица като главния прокурор Иван Гешев, който просто с присъствието си, с действията си, по някой път с бездействията си, също така показва на максимално широк брой хора колко е важно наистина на високите постове, на тези изключително важни места, да имаме хора, които разполагат с нужните нравствени и професионални качества, каквото е изискването както по Конституция, така и по закон.
Извън кадровите промени, енергията на партиите, към кои закони трябва да бъде насочена
сега,
в началото?
Сега, разбира се, трябва да се види, има ли все пак някаква възможност за конституционно изменение за тази цел. Трябва да се впрегне едно много голямо мнозинство, с което в момента четирите партии, които водят преговорите, не разполагат, което означава, че гласове трябва да дойдат. Дали ще дойдат от ГЕРБ, дали ще дойдат от Възраждане или от ДПС. Аз ДПС си мисля, че най-малко вероятно. Но ако няма възможност да се...
Остават законите,
точно така. Да. Или примерно компромисите, които би трябвало да се направят, са прекалено високи и неудобни, да се плати много висока цена, тогава трябва да се вгледаме в Закона за съдебната власт на първо място, тъй като там могат да се предприемат определени изменения, които в Конституцията не са предвидени. Тоест на законово ниво могат да се така да се направи един хубав файн-тюнинг. Както по отношение на избора, така и по отношение на, да кажем, кои да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, особено онези, които се избират от парламентарната, така наречената парламентарна или политическа квота, защото порочната практика у нас е била чрез парламентарната квота да бъдат избирани действащи магистрати, а това по никакъв начин не допринася Висшия съдебен съвет да не се капсулира, защото парламентарното участие там е да има и външни за съдебната власт хора, които също така обаче са юристи, имат необходимите знания и умения, и те да представляват нещо като гражданските очи и уши в този орган. Обратното се случва, вижте, в съдийската колегия има един единствен външен за системата човек, при прокурорите пък е още по-зле положението, а няма изискване по Конституция членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота да са точно магистрати. Конституцията казва, трябва да са юристи с поне 15 годишен стаж и необходимите нравствени и така да се каже професионални качества. Значи това могат да бъдат адвокати, могат да бъдат нотариуси, могат да бъдат съдебни изпълнители, могат да бъдат от някои от другите юридически съсловия, могат да бъдат преподаватели по право, да кажем, от академичната общност. И това е нещо, което многократно е издигано в дискусията. Тази парламентарна квота да бъде истинска парламентарна квота, нали? И тя също така да може да се чувства достатъчно свободна при вземането на решения, особено в прокурорската колегия, а не да си мисли всеки път, когато ще трябва да гласува. Мен като ми изтече мандата, обаче това на главния прокурор е още по-дълъг и той остава след мене, нали, в веригата, и аз трябва да съм много внимателен как гласувам, защото протоколите са публични, всеки може да ги види. В гласуванията на прокурорската колегия няма въздържали се. Значи няма против, няма въздържали се. Всичко е за. Значи, каквото се каже, каквото се предложи, всички в един ред дигат и казват, които участват, разбира се, защото по някой път се случва и някой да не участва там по някакви причини. И сега то тип единомислия, аз си мисля, че останаха в едно предишно време. Те не са най-ценни. Там, където всички са на един акъл и няма никаква дискусия, нещата не отиват в никакъв случай на добре, и ние го виждаме.
Може ли да се случи политическа еволюция, по-скоро революция в съдебната система, когато коалиционното правителство е съставено от партии, които А. не могат една без друга, и Б. няма ясно изявена голяма партия? Да не говорим ясно изявен лидер. Последните коалиционни правителства, които в някакъв смисъл са правили политически промени в съдебната система, са имали ясна и категорична водеща партия.
Ами знаете ли, аз мисля, че през 2017 година се видя много, много хубаво, когато по новите правила за първи път беше избрана парламентарната квота. И тогава всичко стана в едно супер бързо гласуване, без никакво обсъждане. Едвам се даде възможност на кандидатите да се представят. И задкулисната договорка беше такава, че всеки един от парламентарните членове беше избиран с мнозинства, които са отвъд конституционните. Тоест, имайте предвид, значи там ГЕРБ, ДПС, БСП, Патриотите и Воля, мисля, това бяха партиите в 44-тия парламент. Очевидно, задкулисно си бяха стиснали ръцете и си бяха разпределили бройките. Така не се прави. И ние го виждаме. Съответно, нямаше и случайни хора в тези парламентарно избрани членове на Висшия съдебен съвет. Кой сега с какви зависимости е отделен въпрос и заслужава, може би, собствено предаване. Но аз и мисля, че настоящия коалиционен формат с откритостта на провеждането на консултациите и на преговорите идва да ни покаже какъв трябва да е модела при следващия избор на парламентарната квота за Висшия съдебен съвет. Трябва да стане точно толкова открито, точно толкова прозрачно. Трябва да има конкуренция между членовете, а не просто да вземем бройките, да си ги разпределим по партии. Трябва да има истинска конкуренция на идеи. Хората, които ще кандидатстват за тези позиции или ще бъдат издигани, трябва да знаят защо отиват там, трябва да имат концепции разработени, трябва да има дискусия, те трябва да са готови да отговарят на въпроси, в това число и на неудобни въпроси, а не да се крият от тях. И ако това се случи, то тогава имаме най-малкото предпоставки за намаляване на този задкулисен политически натиск върху съдебната власт. А това е важно. Това е ключово, защото в този орган е много важно хората да знаят, че могат свободно да формират своята воля на базата на вътрешно убеждение, на базата на своето познание на закона и на базата на уверението си, че това, което вършите, правилно и за бъдещето на съдебната власт. Тоест трябва в крайна сметка това правосъдие да бъде оставено да работи самостоятелно, а не непрекъснато да му се вмешателства посредством към момента, бих казал, блокиращата роля на политическата квота. Тя и не случайно е направена такава, че тотално да може да се противопоставя на професионалната, както и като бройка, така и като, аз бих казал, качество на членовете, които са избрани. Има една много интересна идея, която в последния парламент, 46-тия, беше, макар и в последния наистина момент, предложено от Демократична България, в рамките на съдийската колегия да има двойно мнозинство. Съответно, при някои от гласуванията в пленума, това означава определени решения да не могат да се приемат, ако онези шестима членове, които са директно избрани от съдиите в съдийската квота, ако те помежду си не са постигнали мнозинство. Това ще засили това съдийско начало, това професионално начало, и ще даде един добър баланс прямо политическото присъствие в този кадрови орган и така управленски орган на съдебната власт.
ГЕРБ и ДПС, които очевидно не участват в преговорите, какви са обаче позициите им, актуалните позиции в прокуратурата и съда, според вас? Няма да се дадат без бой.
Аз мятам, че за никого, че не е тайна, че тези две партии в настоящия Висш съдебен съвет разполагат с много, много голямо мнозинство. И това е мнозинството, формиращо се от цялата прокурорска колегия, плюс политическата квота в съдийската колегия. И това е мнозинството, което избра председателя на Върховния административен съд в сегашния си мандат. Това е мнозинството, което избра главния прокурор. Това са над 20 души от 25 общо. Именно поради това е много важно, как да кажем, ще протече сега и избора на новия председател на Върховния касационен съд. Дали изобщо ще има избор, дали ще се стигне, защото кандидатът е един от една страна, но от друга страна мнозинствата са много специфични вътре. И ако тук ще трябва някакво темпо да се развие, трябва наистина приоритетно на Закона за съдебната власт да му се обърне внимание и да се види по какъв начин, дали с прекратяване на мандата на настоящия Висш съдебен съвет и нов избор на нови членове в него, или чрез други законови изменения ще трябва да се гарантира един наистина честен избор на професионалист на този пост. За ДПС, извън, как да кажа, нали, неформалното им влияние, чисто формално, те, знаете, те винаги казват, прокуратурата не трябва да се пипа, тя работи добре, КПКОНПИ не трябва да се пипа, работи добре. Вижте обаче в съда, там трябва много внимателно да видим какво се случва, защото съда е завладян от кръга капитал или нещо, това порядък, говорят представители на ДПС. ГЕРБ сякаш започват да поразмислят или техни членове, сега не знам колко са искрени. Аз наблюдавах предизборната кампания, понеже познавам някои от изявените им лица, които са били или депутати, съответно отново ще бъдат. Някои от тях си позволяваха в рамките на кампанията да идейно много да се доближават до тези сега партии, четирите, които провеждат консултации, и ще бъде много интересно при определени гласувания, да кажем, ГЕРБ абсолютно монолитно ли ще бъде против, или някои от членовете и ще подкрепят едно или друго предложение. Това определено ще бъде интересно. И ако има, така да се каже, мегдан за не единомислие в рамките на тяхната парламентарна група, може би чрез няколко гласувания може да се изтества, да се пуснат няколко тестови балона, да се види какъв е въздуха нагоре, и евентуално да се изтества за конституционни мнозинства, нали? Защото е напълно възможно и до там да стигнат нещата.
За много кратко ще ви върна в предизборната президентска кампания. Знам, че страницата е затворена за вас, да. Но Анастас Герджиков първо в едно от интервютата си каза, ако сменим главния прокурор утре, ще решим ли проблема с върховенството на закона? Отговорът е не.
Не е персонален въпроса, не е персонален проблема, системен е проблема. Това от правосъдие за всеки го повтаряме непрекъснато. Тъй като със смяната само на един човек не решаваме нищо, системата зад него остава същата. Тоест, онези човечета във Висшия съдебен съвет си остават същите, и те, ако решат, че не трябва да бъде избран Иван Гешев, ще решат, че ще бъде избран Гешо Иванов, който ще е същия, но просто ще се казва по друг начин. Може би малко по-култивиран, може би малко по-лицеприятен, но ще изпълнява същото, което и до сегашния е изпълнявал.
Конкретно по темата за присъствието на съдебната реформа в кампанията на Лозан Панов, сбърка ли нещо той там, само в тази част?
Ние намираме, че той се ограничи само до констатации. Очаквахме да видим конкретни предложения с оглед правомощията на президентската институция, какво той като президент би направил, какво би предложил, какъв би бил неговия конституционен проект, например, в частта правосъдие и съдебна власт. Не го видяхме.
В предизборните дискусии тук някои от анализаторите и в изборното ни студио конкретно казаха, че типично за българите е да търсят мъст, ерго не одобряват наказване на корумпирани политици на всяка цена и един политик поне да бъде в затвора, знаете мантрата.
Да.
Какво бихте отговорили на такъв тип мнения?
Правосъдието не е мъст, не е възмездие. Правосъдието е върховенство на закона и еднакво прилагане на закона спрямо всеки. Който с действие или с бездействие е нарушил закона, трябва да си понесе последствията, и това трябва да е видно и трябва да е ясно, че закона се прилага както за онези по високите етажи на властта, така и за най-обикновените хора. Тоест да не продължава прилагането на за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Това е Това е много съществено нарушено в българското всекидневие и това с огромна сила допринася за чувството за липса на справедливост. Нали? Тази безнаказаност, наистина, наличието на безнаказаност по високите етажи на властта е въпиюща и тя не трябва обаче да се превръща в самоцел. Нали? Тоест не трябва някакви хора да влязат в затвора само защото са били някъде нагоре по властта, а трябва да отидат за онова, което са извършили или да кажем, което не са извършили или са позволили да им се въздейства. И примерите за това са много. Аз мисля, че можем да вкараме в употреба и този пример сега с тази невероятна злополука на автомагистрала Струма, тъй като това там е станало по силата на политическо решение, това е станало по силата на политическо безхаберие на управленци на достатъчно високо ниво и едно истинско разследване на прокуратурата в случая дори би трябвало да стигне до възможно най-високо. И това е и пътя и начина прокуратурата отново да получи доверието на обществото, защото тя го губи. Тя го губи, защото се превръща не толкова в орган, който трябва еднакво да прилага закона към всички и да провежда обективно, т.е. в полза на истината разследване, а съвсем избирателно едни да ги вкарва или да иска да им се налагат мерки за неотклонение, лишаване от задържане под стража, извинявам се, за много месеци, чак и години и в лицето, да кажем, на специализираните съдилища да разчита на сигурен съюзник, който с определение ще ги постановява тези мерки, а други изобщо да не ги закача или да не ги споменава дори в пресъобщенията си.
Има ли еднозначна фигура за министър на правосъдието в редовен кабинет, според вас?
Аз ще споделя своето лично мнение, че настоящият министър на правосъдието Иван Демерджиев, който е, той беше адвокат и мой колега, аз го познавам и лично, аз смятам, че той е много добър избор, тъй като той не е политически обвързан. Смятам, че в България трябва да следваме онази традиция от по-развитите демокрации, където фигурата на министъра на правосъдието е винаги на непартиен човек и то на човек, който идва от някоя от сферите на правосъдието, какъвто е случай с колегата Демерджиев, който има, мисля, близо 20 годишен адвокатски стаж и познава много добре материята. И той като заместник-министър в служебното правителство и сега като титуляр на този пост, мисля, че непрекъснато доказва, че е супер така супер удачен и подходящ кандидат да бъде взети в следващото редовно правителство.
В седмицата на Дарик Радио, Емил Георгиев от Правосъдие за всеки. Благодаря.
Българско национално Дарик Радио.